Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbeklar nega o'z yurtiga viza ola olmayapti?
Biz u viza ishiga aralasha olmaymiz deb javob berishdi.
Namangandagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga zo'rlik qilganlarga qat'iy jazo choralari qo'llanilishi talab qilinmoqda. Toshkentdagi muz saroyi qurilishida ishchi balandlikdan yiqilib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 8-avgust soat 23:45 Yunusobod tumani Abdulla Qodiriy ko'chasi 1A uyida joylashgan Aurum tungi klubi qo'riqchilari bilan o'zaro janjallashgan oqibatida halok bo'lgan shaxs erkin kurash bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi Jamshid Kenjayev ekani ma'lum bo'ldi. Voqea to'g'risida 9-avgust kuni Ozodlik radiosi Bosh prokuratura matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qilgan edi. Xalqaro toifadagi sport ustasi bo'lgan Jamshid Kenjayev O'zbekiston erkin kurash terma jamoasi safida bir qator xalqaro musobaqalarda ishtirok etgan. Rossiyaning Ekaterinburg shahrida O'zbekiston konsuli 9-avgustdan boshlab ish boshladi. Bu haqida Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. O'tgan yilning 28-iyunida Rossiya hukumati Ekaterinburgda O'zbekiston bosh konsulxonasini tashkil etishga ruxsat beruvchi farmoyishni qabul qilgan edi. Konsulxonaga Sverdlovsk, Tyumen, Kurgan, Chelyabinsk viloyatlari, shuningdek Xanta-Mansiy va Yamal-Nenets muxtor okruglaridagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari murojaat qila oladilar. Mart oyida Sankt-Peterburgda O'zbekiston bosh konsulxonasi ochilgandi. 2018 yil oxiriga qadar Qozon, Vladivostok, Rostov-Don shaharlarida konsulxonalar ochish rejada tutilgan. O'zbekiston Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari Samarqand viloyatida abituriyentlarga oliygohlarga kirish imtihonlari vaqtida yordam berishga harakat qilgan guruhni qo'lga oldi. Bu haqida Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Guruh a'zolaridan biri Ma'ruf Nurmurodov navbatdagi abituriyentni Samarqand arxitektura va qurilish institutiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 3000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini olayotgan vaqtida ushlandi. 10-avgust kuni Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari Afg'onistonning G'azni shahrida toliblar hujumiga javoban amaliyot boshladi. Amaliyotda harbiy uchoqlar va vertolyotlar ishtirok etmoqda. Bu orada G'aznida Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va jangarlar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. To'qnashuvlar tufayli G'aznini poytaxt Qobul bilan bog'lab turuvchi yo'l yopib qo'yildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, janglarda kamida bir askar halok bo'lgan, 7 askar jarohat olgan. Moskva Britaniyada rus razvedkasining sobiq josusi Sergey Skripal va uning qizi Yuliya zaharlanishi ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga nisbatan sanksiya joriy etganini keskin qoraladi.
Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы языком ультиматов бесполезен и бесперспективен.
Rossiya u bilan kuch pozitsiyasida turib va ultimatum tili bilan gaplashish samara bermasligi to'g'risida bir necha marotaba ogohlantirgan. Rossiya Washingtonning yana bir nodo'st ona harakatiga nisbatan javob choralari qo'llash ustida ishlamoqda, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarova. 8-avgustda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti Britaniyada rus razvedkasining sobiq josusi Sergey Skripal va uning qizi Yuliya zaharlangani ortidan Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etilishini bildirdi. Davlat departamenti rasmiy vakili Hizer Noyert Rossiya Britaniyada asabni falaj qiluvchi gaz qo'llab xalqaro huquqni buzganini aytdi. Yangi sanksiyalar 22-avgustda kuchga kiradi. Jumladan Rossiyaga milliy xavfsizlik maqsadlarida ishlatiladigan tovarlarni sotish taqiqlanadi. 9-avgust oqshomida Belarus tergovchilari Belta davlat axborot agentligi kompyuterlari fayllarini o'g'irlashda ayblanib, hafta davomida qo'lga olingan barcha jurnalistlar qo'yib yuborilganini iddao qildi. Ammo ayrim mustaqil jurnalistlar hali ham ushlab turilibdi. Qo'yib yuborilgan jurnalistlar orasida Tutbay xususiy axborot portalining 3 xodimi bor. Inson huquqlari guruhlari Belarus hukumati prezident va hukumat faoliyatini tanqid qilib kelayotgan mustaqil matbuot ovozini bo'g'ishga urinayotganini aytmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonga sayyohlik vizalarini olish soddalashtirilgani haqidagi xabarlardan ilhomlanib Toshkentga otlangan asli o'zbekistonlik o'nlab chet el vatandoshiga sayyohlik vizasi berilmayotir. Ozodlikka bu haqda shikoyat qilganlarning aksari muhojirlikda yashab chet el fuqaroligini olgan va Islom Karimovning 2014-yilda chiqqan farmoni bilan o'zbek vatandoshligidan mahrum etilgan muxolifatchilar, huquq himoyachilari, jurnalistlar hamda ularning qarindoshlaridir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir oy avval O'zbekiston dunyoning 101 davlati fuqarolar uchun e-viza tizimini joriy etdi. O'zbekiston prezidentining 4-iyul kuniga chet el fuqarolarining O'zbekiston Respublikasiga kirish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq shu davlat fuqarolari O'zbekistonga $20 3 kun ichida viza olib safar qilishlari mumkinligi aytildi. Bundan tashqari prezidentning qarori tranzit yo'lovchilarga O'zbekistonda 5 kungacha vizasiz qolish imtiyozini ham berishi bildirildi. Bu 4 yil avval O'zbekiston vatandoshligini yo'qotgan 61 yoshli AQSh vatandoshi Isoqjon Zokirov uchun 12 yillik uzilishdan so'ng vatanini ziyorat qilishga fursat edi. Lekin Zokirovga ko'ra O'zbekistonga sayyohlik vizasi berilmagan.
Konsullar aytayaptiki, biz dedi, kelsa beramiz vizani. Biz u viza ishiga aralashalmaymiz deb javob berishdi.
Vatanni ziyorat qilish ilinjida Mirziyoyevning 2018-yil 4-iyulda imzolagan qaroridagi 101 davlat fuqarolariga O'zbekistonga 5 kungacha vizasiz qolish huquqini beruvchi imtiyoz bilan O'zbekistonga kirmoqchi bo'lganlar ham bo'ldi, lekin ular Toshkentga kiritilmay ortga qaytarildi. Amerikada yashayotgan 31 yoshli tadbirkor Bobur Hasan o'tgan hafta Moskva orqali Toshkentga uchib kelib, 3 kunga O'zbekistonda qolishni niyat qildi. O'zbekistonga 50 million dollarlik sarmoya kiritish aqdida bo'lishiga qaramay tadbirkor Toshkentga kiritilmadi.
Men dedim 13 yil oldin chiqib ketganman. Birinchi marta qaytib kelishim O'zbekistonga. Ya'ni men haqiq borligi biron bir sudning qarori yoki biron bir tashkilotning o'sha qonuniy o'sha nima deydi biron bir tashkilotning menga hujjatini ko'rsata olasizmi deganimda yo'q. Bizda hech qanday ma'lumoti yo'q. Bizga faqat buyruq bor. Biz buyruqni bajaradigan insonlarmiz deb sizni biz Moskvaga deport qilishimiz kerak deb meni o'sha Toshkent Moskva yo'nalishidagi samolyotda majburan o'tkazib Moskvaga yuborishdi.
Ozodlik chet el fuqaroligini olgan ayrim sobiq o'zbek vatandoshlariga viza berilmayotgani sababini so'rab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasiga bog'landi. Ismi sir qolishini istagan konsullik boshqarmasi mulozimi alohida olingan shaxslarga viza berilmagani yuzasidan izoh bera olmasligi, lekin umumiyatla avval O'zbekiston vatandoshi bo'lib rasman chiqqan va boshqa davlat vatandoshligini olganlarga hech qanday istisnosiz sayyohlik vizalari berilishini aytdi. Ayni paytda Parijdagi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev va xorijda muhojirlikda yashagan va o'zbek fuqaroligidan mahrum etilgan inson huquq faollari, muxolifatchi va jurnalistlar nomidan fuqaroligimizni tiklang, ona vatanimizga yo'lni oching degan mazmunda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaatnomasini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi halok bo'lgan Muhiddin Xoliqovning yaqinlari qurilishni olib borayotgan shirkatdan tovon puli talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarindoshlarning aytishicha Qashqadaryoning Yakkabog' tumani qishlik qishlog'idan bo'lgan Muhiddin Xoliqov 21-iyul kuni muz saroyi gumbazi temir ustundan yiqilib tushgan va bir hafta o'tib kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Yaqinlardan biri Muhiddin Xoliqovning fojiali o'limidan 20 kun o'tib ham na hukumat va na qurilish shirkati marhumning oilasiga tovon puli berganini aytadi. Ikki qiz yetim qoldi. Oilasiga kim tovon to'laydi? Hukumatmi yo qurilish olib borayotgan shirkatmi deya noliydi. Ozodlik suhbatlashgan marhumning ismini aytmagan qarindoshlardan biri. Humo Arena muz saroyi kompleksini qurish bo'yicha bosh pudratchi hisoblangan Singapurning Enter Engineering shirkati surishtiruv natijalariga qarab marhumning oilasiga tovon puli belgilanishini aytdi. Hozir biz bu hodisaga nima sabab bo'lganini bilmaymiz. Ishchi balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarini bog'laganmi? Lekin tovon puli berish masalasini ko'rayapmiz, dedi Enter Engineering shirkatining ozodlik suhbatlashgan kadrlar bo'limi xodimi. Lekin Muhiddin Xolikovning hamkasblaridan biri uni ichmaydigan, intizomli ishchi bo'lganini aytdi. Ota-onasining yagona o'g'li edi. Muhiddinning o'zini esa ikki qizi bor. Unaqa ichadigan bola emas edi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lsa, bu uni aybi emas-ku, deydi ozodlikka gapirgan marhumning ismini aytmagan hamkasbi. 12500 o'rinli muz saroyi Toshkent shahrining Afrosiyob va Beshyog'och ko'chalari kesishmasidagi 9 gektar maydonda qurilmoqda. Kompleks qurilishi 2018 yilning kuzida yakuniga yetishi va foydalanishga topshirilishi ma'lum qilingan. Muz kompleksi qurilishi fevral oyida boshlangan edi. Bu yerda qishki sport turlari, xokkey, short trek, figurali uchish va curling bo'yicha musobaqalar o'tkazish, konsert, ko'rgazma va forumlar tashkil etish mo'ljallashtirilgan. Enter Engineering guruhi turi murakkablikdagi sanoat va texnologik obyektlarni qurishga ixtisoslashgan bo'lib, Rossiyaning Gazprom banki uning aksiyadorlaridan hisoblanadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, muz saroyi qurilishini kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik oligarx Alisher Usmonov moliyalashtirgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentdagi Demokratiya va inson huquqlari instituti nodavlat tashkiloti Bosh prokuraturaga Marg'ilondagi 1-sonli Mehribonlik uyining sobiq rahbarlari va tarbiyachilariga chiqarilgan sud hukmidan norozilik bildirib, shikoyat arizasi kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Arizada Marg'ilon shahridagi 1-sonli Mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr-ihson pullarini talon-taroj qilganlikda, bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud tomonidan o'ta yengil jazo choralari qo'llanilganidan norozilik bildirilgan. Demokratiya va inson huquqlari instituti nodavlat tashkiloti rahbari Sayyora Xo'jayeva Ozodlik radiosi muxbiriga ovozini yozib olmaslik sharti bilan bergan suhbatida biz juda ko'pchilik bilan bu masalada muloqot qildik. Hamma sud hukmidan norozi ekanini aytdi, lekin hamma ham bosh prokuraturaga o'z noroziligini bildirib murojaat qilishga botina olmas ekan. O'zbekistonda jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mana shu qonun nodavlat tashkilotlarining bog'liq qo'llarini yechib tashladi. Shu qonunga tayangan holda biz bosh prokuraturaga murojaat qildik, deb bildirdi. Sayyora Xo'jayevaning aytishicha, ariza bosh prokuraturaga maxsus pochta orqali yuborilgan. Nodavlat tashkiloti rahbari bosh prokuratura 10 kun ichida sud chiqargan hukm ustidan protest kiritish huquqiga ega ekanini ta'kidlar ekan, bu masalada albatta keng jamoatchilik fikri e'tiborga olinishidan umid qilishini aytdi. Har bir jinoyatga uning naqadar og'ir ekaniga qarab jazo choralari belgilanishi lozim. Afsuski, Marg'ilondagi Mehribonlik uyida bolalarni muntazam kaltaklab, qiynab va hatto zo'rlik qilib kelgan shaxslarga nisbatan o'ta yengil jazo choralari qo'llanildi. Bu holat retsidivga sabab bo'ladi. Jamiyatda bunday jinoyatlar jazosiz qolaverar ekan degan noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Buning oqibatida bu kabi jinoyatlar yana takror sodir etilishi mumkin. Shuning uchun murojaatimiz oxirida bosh prokurorga qonunchilik tashabbusi huquqidan foydalangan holda voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoyat sodir etganlarga jazo choralarini kuchaytirish borasidagi qonun loyihasini ishlab chiqishni taklif qildik, dedi Sayyora Xo'jayeva. Marg'ilondagi 1-sonli Mehribonlik uyining sobiq rahbarlari va tarbiyachilariga nisbatan 18 aprelda boshlangan sud jarayoni avgustning boshida yakunlangani to'g'risida O'zA 7 avgustda xabar bergan edi. Mehribonlik uyining sobiq direktori Kamol Yoqubov va direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari, Felsher Ixtiyor Yo'ldoshev 3 yil 6 oyga, tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev 3 yilga qamaldi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan jami 10 nafar odamga hukm chiqarilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Majburiy ijro byurosining salkam 100 xodimiga hujum qilindi.
Bundan 30 dan ziyod holatlar bevosita jinoyat ishi qo'zg'atish bilan bog'liq holatlarimiz.
Ehson pulini 1 million so'mga yetkazmagan masjid yopilishi mumkin.
Masjid eshigiga osib qo'yasan. Odamlar shu bilan ehson qilishga ko'proq tashlasin degan ma'noda menga ko'rin bo'ladi.
Advokatlar Adliya vazirligi ularni tekin ishlashga majburlayotganini iddao qildi. Nukuslik mudiralar mahallalarni obod qilish uchun ulardan pul yig'ilganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Majburiy ijro byurosi xodimlari, ijrochilari va inspektorlariga fuqarolar tomonidan qilingan tajovuzlarga oid ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Majburiy ijro byurosining 2018-yilning 1-avgustigacha hujumga uchragan 96 xodimidan biri Andijon tuman MIB inspektori Bahrom Hakimqulovdir. Andijon viloyat Andijon tuman MIB xodimi Bahrom Hakimqulov 19-iyulda pichoqlangani to'g'risida Ozodlik 20-iyulda xabar qilgan edi. Bahrom Hakimqulov kuni kecha kasalxonadan chiqqani haqida Ozodlikka uning rahbari Andijon tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Baxtiyor Otajonov bildirdi.
Bahromjon kasalxonadan chiqdi. Uyda o'zi hovliga, toiletga o'tib kelib, ovqatini o'zi yeb, bemalol yurib turish holati. Har kuni ertalab bitta inspektorim kirib ko'rib chiqadi. Yaxshi, zeriksam idoraga chiqib ishlab turaman, savolga nimcha deyapti.
Andijon tumanidagi Bo'taqora qishlog'ida yashaydigan fuqaro 19-iyul kuni uyga elektr quvvatidan to'planib qolgan qarzini undirishga kelgan MIB xodimi Bahrom Hakimqulovni pichoqlaganlikda gumonlanib hibsga olingan. Andijon tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi qasddan badanga og'ir shikast yetkazishda ayblanayotgan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani to'g'risida 20-iyul kuni ozodlikka bildirgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmati suratga olib, kuni kecha e'lon qilgan video syujet shu voqea atrofiga qurilgan. Mamlakat bo'ylab MIBning 96 xodimi, ijrochi va inspektorlari iste'molchilar hujumiga uchragani shu syujetda ma'lum qilindi. Baxtiyor Otajonovning aytishicha, 19-iyul kuni Bahrom Hakimqulovga qilingan hujum uning qo'l ostidagilariga qilingan yagona holatdir. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi markaziy apparati jamoatchilik bilan aloqalar va axborot bo'limi mudiri Farruh Toshbolatov 9-avgust kuni Ozodlikka bergan suhbatida o'sha 96 ta tajovuz tahliliga to'xtalib, jumladan shunday dedi.
96 ta holatga to'xtalgan bo'lsak, bundan 30 dan ziyod holatlar bevosita jinoyat ishi qo'zg'atish bilan bog'liq holatlarimiz. Haqiqatan ham jinoyat kodeksida belgilangan hokimiyat vakilligiga nisbatan ko'rsatilgan qarshilik holatlari bo'yicha 34 ta, ya'ni jinoiy ish qo'zg'atilgan holatlar bo'yicha 34 ta. Bundan tashqari ma'muriy ishlar bo'yicha ham 20 dan ortiq ishlar mavjud. Qolgan holatlar bo'lsa, bo'yicha hozirda tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
MIB rasmiy vakilining aytishicha, 96 ta holat ichida o'lim bilan yakun topgan insident yo'q. Shu o'rinda Farruh Toshpolatov Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevning 2-avgust kuni vafot etganini eslab, bu haqida o'zlaringiz Ozodlik radiosi xabar berdi. Lekin bu holat uning qo'l ostidagi xodim bilan bog'liq, iste'molchi bilan bog'liq bo'lmagan holatdirki, bu voqea 96 ta holat orasida emas dedi. Aholidan kommunal xizmatlar uchun qarz undirish bilan shug'ullanadigan MIB inspektorlarining maxsus himoya vositalari yo'q. Umuman esa MIB rasmiy vakiliga ko'ra, MIB xodimlari Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan himoya qilinadi.
O'zbekiston siyosat.
Nukus shahridagi bolalar bog'chalari mudiralari iddaosiga ko'ra, obod mahalla dasturiga tushgan havo yo'li mahallasini obodonlashtirish uchun ulardan 150 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan nukuslik mudiralariga ko'ra, avgust oyi boshida shahardagi bolalar bog'chalaridan obod mahalla dasturi uchun 150 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Iyul oyi oxirida obod mahalla dasturi bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazilib, Nukus shahar xalq ta'lim bo'limiga aeroport ko'chasidagi 120 ta uyni ta'mirlash topshirildi. Bu uylar obod mahalla dasturiga kirgan uylar ekan. Xalq ta'lim bo'limining maktabgacha ta'lim bo'limi rahbariyati esa Nukusdagi bog'cha mudiralaridan 150 ming so'mdan yig'ib oldi, deyiladi Ozodlikka yo'llangan maktubda. Nukusdagi bolalar bog'chalaridan birining mudirasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka aytishchi, mudiralar o'zlariga ta'ziq bo'lishidan qo'rqib, pul berishga majbur bo'lishgan. Biz pul bermasak, keyin kelib bog'chalarimizni tekshirishadi. Birinchi bo'lib kuxnyani tekshirishadi. Topishadi biror muammo. Shuning uchun hammamiz qo'rqamiz. 150 ming so'mdan berdik. Shaharda 50 bitta bog'cha bor. Menimcha hammasidan yig'ildi. Bizdan yig'ilgan pulga Garanoning o'zi o'sha uylarni ta'mirlayapti, dedi Nukuslik mudiralardan biri Ozodlik bilan 9 avgust kungi suhbatda. Ozodlikka bog'langan boshqa bir mudiraga ko'ra, gap obod mahalla dasturiga kiritilgan Nukusdagi havo yo'li, ya'ni havo yo'li mahallasidagi uylarni ta'mirlash haqida ketmoqda. Shu havo yo'li mahallasidagi uylarni ta'mirlashda Garano xodimlari ishtirok etyapti. Garano tarkibida ekspluatatsiya bo'linmasi tashkil qilingan. Bu bo'linma maktabgacha ta'lim muassasalaridagi santexnika va elektr ishlarini qilishi kerak. Lekin bu bo'linma bog'chalar qolib, ko'chada birovlarning uyida ishlab yuribdi. Bo'linmaga ajratilgan Damas ham ko'cha xizmatida. Bu yoqda biz mudiralarga santexnika va elektr ishlarini cho'ntagimizdan sarflab qildirmoqda, deya so'zlariga video va suratlarni ilova qiladi Nukuslik mudira. Bu surat va videolarni Ozodlik sayti orqali tomosha qilishingiz mumkin. Mudira iddaosicha, video suratlarda aks etgan ko'cha havo yo'li mahallasidagi ko'cha bo'lib, u yerda ishlayotgan kishilar shahar xalq ta'lim bo'limi xodimlaridir. Nukus shahar xalq ta'lim bo'limining maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Kenispay Sadullo Ozodlik bilan suhbatda obod mahalla dasturi uchun bog'cha mudiralaridan pul yig'ilganini inkor qildi.
Hech narsa yiqqanim yo'q, hech qanaqa obod mahalla yerdan berayotganim yo'q.
Ayni paytda Saydullayevga ko'ra, obod mahalla dasturi doirasida havo yo'li mahallasidagi 2 bog'cha, 5 va 45 bolalar bog'chalari ham obodonlashtirilmoqda.
Shu yerda nazoratda yurman bo'lmanmi? Shtabga har kuni kechqurun azonda ertalab men ma'lumot beraman. Qancha qurilishlar bo'lyapti, qanday ishlar bo'lyapti. Mana shuni hisobotni qilaman bo'lgan.
Prezident Mirziyoyev tomonidan joriy yil 27 iyun kuni imzolangan obod mahalla dasturiga oid maxsus qarorga muvofiq Nukus shahrida 2 mahalla, Bo'stobe va Havo yo'li mahallalari 2018 yil davomida obodonlashtirilishi lozim. 2019 yilda esa Nukusda yana 3 mahalla obodonlashtiriladi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahridan Ozodlikka murojaat qilgan bir necha advokat ular Adliya vazirligi tomonidan aholiga huquqiy yordam berishda tekin ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Advokatlarning aytishicha, ular xalq qabulxonalariga, mahallalarga kuni bilan ish haqisiz yuridik yordam ko'rsatishga navbatma-navbat yuborilmoqda. Adliya vazirligi mulozimi advokatlar iddaolarini rad etdi. Uning aytishicha, tashabbus advokatlar palatasidan chiqqan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahridagi advokatlik firmalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari advokatlar Adliya vazirligi tomonidan tekin ishlashga majburlanayotganini Ozodlikka aytarkan bunday deydi. Adliya vazirligi advokatlar palatasiga xalq qabulxonalarida advokatlarning ishtirokini ta'minlash grafigini tuzinglar deb topshiriq bergan. Har kuni ertalab soat 9 dan 6 gacha bitta advokat xalq qabulxonasida tekin maslahat berish uchun o'tiradi. Bu haqda vazirlik bizning advokatlar palatasi raisiga og'zaki topshiriq bergan. Endi go'yoki buni tashabbuschisi biz bo'lganmiz, lekin aslida unday emas, bu majburiy, deydi advokatlik idoralaridan birining rahbari. Ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, poytaxtda 11 ta tuman bo'yicha grafik tuzib berilgan. Faqatgina xalq qabulxonalari emas, balki poytaxtning katta mahallalariga ham grafik bo'yicha advokatlardan biri borib tekin maslahat berishga majbur qilib qo'yilgan. Ikkinchidan, hokimliklarning ochiq eshiklar kuni tadbirlarida ham 11 ta tuman bo'yicha advokatlarning qatnashishi majbur qilib qo'yilgan. Lekin hech kim bu advokatlarning ish kuni hisoblanadi, ularga ish haqi berish kerak deb o'ylamaydi. Faqat tekinga ishlatilib yotibmiz, deydi advokatlardan biri. Uning aytishicha, advokatlar palatasi nodavlat notijorat tashkilot hisoblanadi va qonun bo'yicha ularni davlat ishlariga majburan jalb qilish taqiqlangan. Toshkentda 700 dan ortiq advokatlik idorasi bor. Hozir advokatlar hayati bilan advokatlar firmasiga bu vazifa yuklatilgan. Advokatlik byurolarida bitta odam ishlagani uchun ularga tegishmagan hoy insonlar. Bu yerda qonun bor, advokatlarning himoyasi bor deb hech kim so'ramaydi. Hammani himoya qiladigan advokatlarning o'zlari bugun himoyaga muhtoj, deydi advokat. Ozodlik advokatlarining bu iddaolariga munosabat olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligining huquqiy targ'ibot va axborot boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rabiyev bilan bog'landi. Sherzod Rabiyevning aytishicha, xalq qabulxonalari va ochiq eshiklar kunini tekin maslahat beradigan advokatlar bilan ta'minlash tashabbusi advokatlar palatasining o'zidan chiqqan. Advokatura tizimi isloh bo'ldi. Bu bo'yicha mart oyida prezidentimizning farmoni chiqdi. Aholining huquqiy savodxonligini oshirish bo'yicha har bir davlat organi bunga mas'ul qilib belgilangan. Hammamiz ishlayapmiz. O'sha farmonda kam ta'minlangan aholiga bepul huquqiy yordam ko'rsatish haqida gap ketgan. Hamma fidoi bo'lsin bu borada deyilyapti. Shuning uchun biz faqat jalb qilamiz. Bizda majburlash prinsipi yo'q. Haqiqiy fidoi bo'lganlar o'sha targ'ibot guruhlarida ishtirok etadi, mahallalarga boryapmiz, uyma-uy yuryapmiz. Shunday tadbirlarga jalb qilyapmiz de endi. Agar advokat bormayman desa, uni hech kim majburlay olmaydi. Hech qanaqa reja qilib uni majburlab bo'lmaydi. U nodavlat tuzilma, dedi O'zbekiston Adliya vazirligining huquqiy targ'ibot va axborot boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rabiyev.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qashqadaryodagi Yarg'unchi masjidi xodimlariga oyiga 1 million so'm ehson puli tushirish majburiyati yuklandi. Aks holda masjid yopilishi mumkinligidan ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qashqadaryo viloyat G'uzar tumanidagi Yarg'unchi jome masjidi eshigiga agar masjid oyiga 1 million so'm pul mablag'i tushirmasa, yopilishi mumkinligi haqidagi e'lon yopishtirildi. Masjidga borgan namozxonlar tomonidan suratga olinib, ozodlikka yo'llangan ushbu e'lon tilxat ko'rinishida bo'lib, unga masjid imomi Burxon Pardayev bilan mutavallisi O'rol Boymirzayev imzo chekkan. Tilxatda Imom Pardayev va Mutavalli Boymirzayev masjidga oyiga 1 million so'm pul tushirmagani borasida ogohlantirilgani yozilgan. Oyiga masjidimiz hisob raqamiga 1 million so'm pul mablag'i tushmasa, masjidning faoliyatini ixtiyoriy ravishda to'xtatishga rozimiz, deyiladi tilxat davomida. Yarg'unchi masjidi imomi Burxon Pardayev ozodlik bilan suhbatda masjid eshigiga ayni mazmundagi e'lon yopishtirilganini tasdiqlab, bu O'zbekiston musulmonlari idorasi Qashqadaryo viloyat vakilligi talabi bilan yozilganini aytdi.
Ha, shu ko'kimizdan topshir hududi vakillikdan bo'ladi, deydi. Masjidning eshigiga osib qo'yasan. Chunki xalq bilsin, shu jami masjid deymiz zaten. O'zini o'zi boshqarish, faoliyat yuritish uchun ko'proq odamlar shu bilan ehson qutisiga ko'proq tashlasin degan ma'noda menda gurun bo'ladi haqiqatan.
Pardayevga ko'ra masjidning tushum puli juda kam bo'lgani bois O'zbekiston musulmonlari idorasi Qashqadaryo viloyat vakilligi shunday chorani qo'llagan.
Tushum kamligini ishaq ololmaymizki, ishaq yozish uchun eng kam ishaqining 2.5 barobardan kam yozish mumkin emas, mana shunga muvofiq. Yetmagani uchun ishaqi yo'q turibdi hozircha.
Pardayevning aytishicha, masjidning pul bilan bog'liq muammosi haqidagi e'lon masjid eshigiga yopishtirilgach, pul tushumi biroz oshgan.
Ish berdi. Buni ham bo'lmasa, bundayroq mushlar odamlar nima qiladi-da? Keyin undan tashqari masjid yo'q, qishloq joylar bo'ladiki. Ha, ularda ham mana mahalla mullalari ham keldi, tilxatni ko'rganiga va namoz keladi-ku juma kunlari. Ye, ha, bizlar ham sani qo'shimiz kerak ekan deb 50 ming so'mdan beratan bular ayrimlar.
Yarg'unchi masjidi G'uzor tumanidagi eng kam pul tushadigan masjid ekanini aytgan Pardayevga ko'ra, bu namozxonlar sonining kamligi va odamlarning kambag'alligi bilan bog'lab.
Summa tushish bizlarning ixtiyorimizda narsa emas, u xalqdan tushsa ko'payib ketadi. Xalqning boy bo'lsa ko'proq, kam bo'lsa kam bo'lishadi.
Pardayevning hisob kitobicha juma namozlariga 45-50 namozxon keladi va ehson pullarining 25% musulmonlar idorasi va boshqa tashkilotlarga o'tkaziladi. Qolgan pul esa masjid xarajatlarini qoplashga yetmayapti. O'zbekiston musulmonlari idorasi Qashqadaryo viloyat vakilligi Yarg'unchi masjidiga yopishtirilgan e'lon bilan bog'liq savollarimizni javobsiz qoldirdi. O'zbekistonning boshqa masjidlarida ham Yarg'unchi masjididagi kabi holat bor yoki yo'qligi ozodlikka noma'lum. Andijondagi masjidlardan birining imomiga ko'ra, viloyatda Yarg'unchi masjididagi kabi tushum puli bilan bog'liq holat kuzatilmagan. Lekin masjidlar nizomida agar masjid o'zini o'zi qoplay olmasa, yopiladi degan joyi bor, deydi andijonlik imom.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.